šie tradicionāli ilgtermiņa, protams, arī Krievijas dienestu intereses objekti, arī vēlēšanas, visi mūsu iekšpolitiskie procesi. Vienu, ko es varbūt jaunu varētu pieminēt, tā ir tāda spēcīga, metodiska ilgtermiņa darbība. Un, ja mēs runājam varbūt par šā brīžu aktuālo amatu apstiprināšanu vai ievēlēšanu, mēs esam pamanījuši jau pirmās iezīmes, kad dienestu interesējās jau par nākošajām pašvaldību vēlēšanām un nākošajām Eiroparlamentu vēlēšanām.